të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po, para që i kemi nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës e martë 14 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pensionistët në Kosovë kërkojnë rritjen e pensioneve. Policia Kosovës tha se në një fshat të shtërpës ka konfiskuar një sasi të madhe të armatimit. Zgjedhjet në Tiranë ende nuk kanë dhënë rezultate përfundimtar. Ligjvënësja amerikane Michelle Bachmann e ka paraqitur kandidaturën për presidente amerikane. Nga një sulm në Bakubë të Irakut së paku 7 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ligjvënësja republikane amerikane Michelle Bachmann është femra e parë që e ka paraqitur pjesëmarrjen në garën për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Këtë paraqitje ajo e bëri gjatë debatit të parë të kandidatëve republikan që u mbajtë të mbrëmvonë në New Hampshire. Me këtë rast zonja Bachmann tha:
I filed today my paperwork to seek the office.
Sot i plotësova letrat për të synuar zyrën e presidencës së Shteteve të Bashkuara. Pra unë shumë shpejt do ta bëj edhe shpalljen formale, tha Michelle Bachmann. Shtetet e Bashkuara thonë se ndaj qeverisë së re të Libanit do të marrin qëndrimin për të pritur e për të parë. Pas 5 muajve të negociatave, kryeministri i ri i Libanit, Najib Mikati, mbrëmë ka shpallur qeverinë e re 30 antarëshe, në të cilën grupi militant Hezbollah dhe aleatët e tij e kanë shumicën. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Hezbollahun, që mbështetet nga Irani dhe Siria, grup terrorist. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Mark Toner, tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara do të vlerësojnë qeverinë e re nga aksionet e saja dhe ka kërkuar nga ajo që ta mbështesë tribunalin e OKB-s që po zhvillon hetime për vrasjen e ish kryeministrit Rafik Hariri në sulmin me bombë për të cilin në mas të madhe ishte fajsuar Siria. Këshilli i Sigurimit i OKB-s mbetet i bllokuar lidhur me propozim rezolutën që kritikon regjimin e Sirisë për goditjen kundër demonstruesve anti-qeveri. Dështimi për të arritur konsensus në OKB, po ndodhe derisa regjimi Siris tha se forcat e saja po i shtynin kryengritësit në përfshatra rreth e qytetit verjor Gjisër Ali Shugur, ku si pas qeveris janë vrarë 120 pjestar të siguris javën e kaluar. Raportohet se të dërguarit e Rusis dhe Kinës në OKB, që e kundërshtojnë në çfarëdo aksionet të këshillit të sigurimit në Siri, nuk morën pjesë në takimin e së shtunës që kishte për qëllim arritjen e marrëveshjes për propozim rezolutën, e cila do të mund të miratojë në këshillin e sigurimit me 15 anëtar. Zyrtarët thonë se personat armatosur sot e kanë sulmuar kompleksin qeveritar provincial në pjesën qendrore të Irakut, pasi e kishin aktivizuar eksplodimin me makina me bomba jashtë ndërtesave. Raportohet se së paku 7 vet janë vrarë, ndërsa 17 të tjerë janë plagosur gjatë këtij sulmi në Bakuba në provincën Diyala. Dëshmitarët thonë se ka pasur përleshje brenda kompleksit ndërmjet kryengritësve të armatosur me armë automatike dhe forcave të sigurisë së Irakut. Policia e Kosovës thotë se ka konfiskuar sasi të madhe të armatimit në fshatin Sevçe të Shtërpces. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë se gjatë aksionit është gjetur një sasi e madhe e municionit, predha të ndryshme dhe disa armë të kalibrit të rënd. Armatimi është gjetur në një shtëpi të pabanuar të një qytetari serb. Për momentin nuk janë dhënë detaje të tjera. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zgjedhjet për kryetar të Bashkisë së Tiranës ende nuk kanë dhënë rezultat përfundimtar. Për të biseduar lidhur me këtë çështje në linjë telefonike, jemi me korrespondenten ton, Menada Zaimi. Kolegji mbrëm vonë, ose më mirë të themi në orët e para të mëngjesit, ka vendosur për rinumrim të ri. Pra, cilat kuti do të rinumrohen, Menada?
Pra, si që thate dhe ju, gara për Tiranën mbetet e hapur, kolegji vendosi në orët e para të mëngjesit të sotëm që të ketë rinumërim në rreth 368 qendra votimi, së ndryshe rinumërim të 1470 kutive të votimit. Do të numërohet sipas këtij vendimi të kolegjit zgjedhor ato vota të cilat të ndodhen në zarfet e fletëve të kontestuara, por ato vota të cilat janë hedhur në kutinë e gabuar reaguar. Mbetet ende për të sqaruar nga një zbardhje e vendimit kolegjit zgjedhor nëse do të numërohen vetëm votat që i takojnë kurë bashkiakut të Tiranës apo dhe votat që i takojnë garës për kryetarin e mini bashkisë apo për këshillat bashkiak. Ende pritet pasi siç e përcakton ligji, kolegji zgjedhor do duhet të zbardhë brenda 3 ditësh gjithë vendimarrjen e tij. Dje ka patur një deklaratë të shkurtër ose me thënë më mirë në orët e para të mëngjesit ka patur një deklaratë të shkurtër vetëm vendimarrja e kolegjit zgjedhor, por duhen sqaruar këto pika, të cilat do të zbardhin edhe më qartë atë se çfarë do të numërojë pas disa ditësh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bazuar edhe në këtë vendimarrje të kolegjit zgjedhor.
Mbretëron në një bindje se procesi numërimit të votave të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës po shndrohet në një proces maratonik. Kur pritet përfundimisht të shpallja fituesit të zgjedhjeve në Tiranë?
Në fakt, shumë analistë mendojnë që kjo do të jetë një procedurë fare e thjeshtë, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të qartë ku ndodhen materialet zgjedhore, ku ndodhen zarfet me fletët e kontestuara, do të hapi këto zarfe me fletë të kontestuara dhe do të marri ato fletë të cilat i takojnë për shembull kryetarit për bashkinë, por që janë hedhur në kutinë e gabuar, sepse në çdo fletë votimi që kontestohet ka dhe një arsye për cilën ajo është kontestuar dhe si të thuash, përcaktimi i fletëve që do të numërohen është i thjeshtë pas nisje të procedurë. Megjithatë, do duhen të paktën 2 javë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta mbyllë komplet këtë procedurë. Kam parasysh këtu që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju deshën që të numëronte 117 kuti në vetëm 5 ditë, pati një vendimarrje ku zoti Lulzim Basha u shpall për shkak të numërimit të fletëve të hedhura në kutinë e gabuar me 81 vota fitues pas publikimit të tabelës rezultateve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po në këtë rast bëhet fjalë për 1470 kuti, kështu që procedura është pak më e gjatë dhe ndoshta do të haj rreth 2 javë kohë derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta përmbyllë këtë procedurë pra të numërimit të fletëve të kontestuara. Por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që mund të kemi sërish një ankim nga ana e Partisë Socialiste për këtë vendimarrje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mund të shkojë çështja sërish në Kolegjin Zgjedhor, janë të gjithë skenar të hapur të mundshëm që mund ta çojnë garën për Tiranën, ndoshta edhe në 2 muaj. Pas 2 muajsh ndoshta mund të kemi emrin e kandidatit zyrtar fitues për Bashkinë e Tiranës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritje të pensioneve, sepse sipas tyre ato të tashmet janë shumë të vogla. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë analoge me vendet fqinje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Said Dragaj, kryetari i Partisë së Pensionistëve, thotë se kjo kategori e shoqërisë nuk do të pranojë që pensioni mesatar të jetë më i vogël se paga minimale, sepse në rajon dhe megjer pensioni mesatar është shumë më i lartë se paga minimale. Paga minimale në Kosovë është 170 euro në muaj, ndërsa aktualisht, sipas Dragajt, pensionistët marrin pensionin e vlerë deri në 20% nga shuma e pagës mesatare.
Sot është 220-230 euro. Nente në kosh reale, sepse pensioni në sa parë në Kosovë jetë në 2.5 më e vogël se paga minimale edhe në Kosovë, sepse në vise tjera, në region, në shtetë tjera të regionit, në më tonë pjesëmarja e pensionit në sa parë në pagën, në sa parë shkon dherën në 67%.
Por zyrtarë në qeverinë e Kosovës, me heret kanë deklaruar për Radio në Evropa Lirë se dherën e muajnë korrik nuk mund të ketë rritje të pensioneve. Kjo rritje si pas tyre mundësot pas hyrjes në fuqi të ligjit për skemat sociale, ligj ky që tashmë është në procedim. Në bazë të këtij ligji, parashihet që rritja e pensioneve për kontribut paguesit do të jetë deri në 101 euro, ndërsa pensionet bazike do të jenë 50 euro. Por këtë vlerë nuk do të pranojë koalicioni pensionistëve, në të cilin hyjnë sindikata, organizata, partitë dhe shoqata pensionistëve dhe invalidëve të punës, thotë Dragaj.
Jo, kurse se, pa të marrë shumë diskriminu, se nuk ka koptima, e kështë që një këmimet e ushimit, këllime vërejt që jënë shtajtë nga të 100% e ma tepër, pra ndaj edhe tashë dhe me rritë, dhe me dyfishu tashë, me trefishu pensionet, nuk i imbulojnë penzimet.
Në Kosovë rreth 180.000 pensionistë, të cilët kanë mbi 65 vjet, marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet, marrin nga 85 euro në muaj. Kjo shumë, thotë Dragaj, e quajtur si pension, nuk i mbulon as shpenzimet elementare të artikujve ushqimor për ekzistencë, pa llogaritur detyrimet tjera që kanë pensionistët. Edhe njohës të qështjeve ekonomike shprejnë shqecimet e tyre për trajtim jo adekuat të pensionisteve të gjitha kategorive. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, kërkon nga autoritetet kompetente që sa më parë të rregullohet statusi juridiko-ekonomik i pensionistëve të Kosovës.
Sa më parë duhet të nxjerrë ligji për pensionistë dhe invalid, me të cilin do të përcaktohet statusi, t'i kthehet digniteti dhe të ruhet personaliteti i pensionistëve të punës dhe të invalidëve. Të zgjidhet çështja e pensionistëve në mënyrë analoge me vendet shtinje.
Pensionistët paralajmërojnë se nëse ekzekutivi i vendit nuk i zgjidh problemet e tyre në mënyrë institucionale dhe ligjore, atëherë siç thotë Dragaj, pensionistët janë të detyruar që të përdorin të gjitha rrugët dhe masat deri në realizimin e kërkesave të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Kosovë shpeshherë janë dëgjuar kërkesa që kuvendi i Kosovës të jetë më tepër i involvuar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Por si e shohin këtë çështje ekspertë të së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë? Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Profesori i së drejtës evropiane dhe zgjidhjes së konflikteve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Aslan Bilalli, përmend një varkë masash politike të cilat Brukseli zyrtar mund të përdorë për të shtyr palët të zbatojnë marrëveshjet eventuale.
Në kuadër të Unionit Evropian ekzistojnë mekanizma të ndryshëm, duke u nisur nga bllokimi, duke u nisur nga izolimi i shteteve, duke u nisur nga mosdhënia mundësisë të antarësimit të Unionit Evropian, duke dhënë mundësi që të lehtësohen kushtet për qasjen në Unionin Evropian, nëse natyrisht shtetet njëri me tjetrin kanë marrëdhënie të zhvilluara fshinjësore.
Komenti i tij pason deklaratën e shefes së delegacionit kosovar në bisedim Edita Tahiri, e cila tha se i takon BE-s të vendosë për formën e nënshkrimit dhe të zbatimit të marrëveshjeve eventuale me palën serbe. Ligjvënësit kosovar kanë kundërshtuar deri më tani zbatimin e çfarëdo marrëveshjeje pa miratimin e kuvendit të Kosovës. Udhëheqësi i departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Bekim Balisi i tha Radios Evropa e Lirë se bazuar në interesimin e BE-s për të pasur sukses në dialog, ky mekanizëm mund të shtyjë palët të nënshkruajnë marrëveshje obliguese pa pasur nevojë që ato të kalojnë për ratifikim në parlamentet e të dyja vendeve.
Me siguri që nuk është e pëlqyeshme për qytetarët e Kosovës, edhe për vetë Kosovën, po në anën tjetër është problematike dhe vendimet të cilat duhet të kalojnë në parlamentin e Kosovës, pasur në parlamentin e Serbisë, dhe nëse kërkohet patjetër ratifikimi i tyre, nuk garanton ndonjë sukses eventual në bisedimin, sepse s'la po do të kishte mundësi vetoja apo të bllokimit të procesit negocimit apo çfarë do marrëveshje eventuale.
Në fillim të muajit mars, kuvendi i Kosovës, edhe pse në mungesë të votave të opozitës, pati miratuar një rezolut përmes së cilës mbështete dialogu me Serbinë, ndërsa caktoheshin të ashtuquajturat via të kuqe në proces. Anashkalimi i kuvendit të Kosovës lidhur me zbatimin e marrëveshjeve eventuale me Beogradin zyrtar do të zbehte sipas Bilallit fuqinë e shtetësisë së Kosovës në këtë proces. Ai theksoi rëndësinë që Prishtina të veprojë e unifikuar, sidomos kur bëhet fjalë për marrëveshjet me një shtet i cili vazhdon ta vënë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës.
Kosova tash është subjekt ndërkombëtar, i plotëson gjitha kriteret që i parashet drejta ndërkombëtare për subjektivitet juridik. Kështu që pa mos dhënë pëlqim subjekti politik shqiptar, nuk duhet kaloj as i marrëveshje, edhe askush nuk imponon bisedat asaj natyre që me çdo kusht kaloj marrëveshje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pensionistët në Kosovë kërkojnë rritjen e pensioneve. Policia e Kosovës tha se në një fshat të shtërpës ka konfiskuar një sasi të madhe të armatimit. Zgjedhjet në Tiranë ende nuk kanë dhënë rezultat përfundimtar. Ligjvënësi amerikane Michelle Bachmann e ka parasitur kandidaturën për presidente amerikane. Nga një sulm në Bakubët e Irakut së paku 7 të vrarë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.